Podcast Network Asia.
It's not always 110%. Parang all, minsan kailangan talaga balance na mahalaga rin yung rest. The same with work.
Kumbaga, Monday to Friday lang. After office hours, huwag ka na mag-uwi ng trabaho. Spend time with your family, with yourself, di ba?
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast sa pro-employee para sa mga immortal. At ang pag-uusapan natin ngayong episode, alam ko mga immortal, mahirap ma-motivate ang sarili pag nagtatrabaho ka at paulit-ulit na lang yung ginagawa mo sa opisina. Ngayon minsan, kahit kompleto na yung nandyan, malaki sweldo mo, maganda yung management, mabait silang lahat sa'yo, kompleto, wala ka na ibang hanapin, nawawalan ka pa rin ng ganang magtrabaho. Diba? Kailangan mo ng motivation, yung mindset na maayos na, lalo na sa panahon ng pandemya, alam kong mahirap maghanap ng trabaho. Pero sadyang hindi pa rin tayo ginaganaan or kailangan natin ng extra push. I invited one of the top podcasters in the Philippines, the host of Small Talk Podcast, and he's a motivational speaker. Alam mo, ang galing nito. Swerte natin na guest natin ngayon si Alec Cuenca. Alec, welcome to the Underpaid Podcast.
I'm so happy to be here. Nakakatuwa. Naalala ko nung last time nag-usap na tayo about sa, you know, kaka-graduate ko pa lang. Tapos ngayon, medyo nag-ease in na ako sa parang work-life balance, ganyan-ganyan. Kaya maraming salamat na na-invite mo ulit ako at makausap ulit ang mga immortal natin.
Actually, kaming natutuwang mga immortal kasi nag-guest ka ulit. At tuturuan mo kami kung paano yung motivation mindset or mindset motivation para hindi tayo mawalan ng gana sa opisina. So, ano ba dapat yung mindset ko para tuloy-tuloy lang pagtatrabaho ko at hindi ako ma-burn out? Hindi ako mawalan ng gana?
Alam mo, isa yan sa talagang napaka-rampant na nangyayari ngayon sa mga workplaces natin, lalo na yung work from home, sa pandemic, ayan, parating ang election, sobrang dami nangyayari. So, hindi natin maiiwasan talaga na minsan ma-overwhelm, tapos ma-hit ng point ng burnout. Pero, alam mo, sa experience ko, it's all about balance. It's all about balance. And minsan, dumarating sa point na nababurnout tayo dahil, ayun nga, masyadong malakas yung apoy ng pagtatrabaho natin. We give too much. We focus too much on our work. And we forget to rest. We forget that breaks are also important. Rest are also important. Parang, when you learn to balance na, okay, I know my work is important. I know kailangan tong ginagawa ko ngayon. Pero at the same time, alam mo na mahalaga rin yung pahinga, yung me time, yung ikaw naman, yung aalagaan mo rin yung sarili mo para mas maging productive ka sa work, para din ma-stop yung or ma-prevent yung pag-hit mo ng burnout. So I think having that mindset na it's not always 110%, parang all, minsan kailangan talaga balance na mahalaga rin yung rest, the same with work.
Kumbaga, Monday to Friday lang. After office hours, huwag ka na mag-uwi ng trabaho. Spend time with your family, with yourself, di ba?
Yeah.
And siguro ito, Alec, para ma-miss mo rin yung ginagawa mo eh, no?
Oo. Alam mo, napansin ko rin yan eh, na minsan nga, mas na-appreciate pa natin yung ginagawa natin. Pag may mga down times tayo, pag may mga times na wala tayong ginagawa, parang mas sisipagin tayong magtrabaho. Kasi parang, pag wala kang ginagawa or nagpapahinga ka, doon mo mas makikita na, ay, masaya rin pala yung may ginagawa. Alam mo yun, yung ganong feeling. Kaya hahanapin na ng katawan mo yung trabaho. Pero, kapag sinagad mo yun, tapos hindi mo binigyan yung sarili mo ng pagkakataon na magpahinga at mag-spend lang ng time sa sarili mo, hindi mo ma-realize na gusto mo pala or parang okay din pala yung nagtatrabaho at may ginagawa ka.
And at the same time, ngayong panahon ng pandemya, you learn to appreciate na, uy, buti lang may trabaho ako. Buti na lang, hindi ako tinanggal at mabait sila, boss. At hindi nag-retrench, hindi nagbawas ng tao. yung 13 month namin, buong-buo naming nakuha. Meron kaming COVID package, 'di ba? COVID care package, 'di ba? Pagka usually pag nagkasakit pinapadalhan, no? Mm-hmm. And hindi naman sa ano, hindi naman sa yung iniisip dapat ng mga immortal eh, uy, kailangan ko pumasok kasi 15-30 may sweldo ako. Huwag naman sanang ganun lang. Importante rin nag-enjoy kayo sa ginagawa ninyo. No?
Yeah, actually meron akong parang nabasang libro kagabi na parang dapat tinatanong natin sa sarili natin na, okay, mahalaga yung parang ang dapat daw tinatanong natin sa sarili natin na ito bang ginagawa ko? Dalawang tanong. Una, ito bang ginagawa ko, mahalaga to para sa akin. Hindi lang mahalaga para sa pamilya mo o sa ibang tao. Feeling ko kasi dun talaga nai-hit ng burnout yung mga tao eh. Kapag alam nila na mahalaga, pero hindi nila alam kung mahalaga ba para sa kanila. Parang kunyari, okay, trabaho ka, magbayad ka ng bills eh. Mayroong breadwinner ka, trabaho ka para sa family mo. Okay yon, okay yon. Pero dapat, kahit kaunti, iisipin mo rin, or dapat nga nagsisimula doon, eh, iisipin mo din, para sa'yo yan. Ginagawa mo yan para sa'yo. Kasi yung iba talaga, okay, ginagawa talaga nila para sa ibang tao. And feeling ko doon nauubos talaga eh. Kasi hindi mo nabibigyan yung sarili mo. So una dapat tatanungin mo, is the task that I'm about to do valuable to me? Importante ba sa akin to? Kung yes, okay, then proceed to the second question. Pangalawa, siguro dapat tanungin din natin na ito bang gagawin ko makakatulong para sa kung sinong gusto kung sino ako sa future. Sa kung sino ano yun, who do I want to become in the future? Makakatulong ba siya? And if yes ang sagot mo doon, edi go do it kasi ngayon parang mas ma-inspire ka na, mas motivate ka na kasi hindi na lang para sa ibang tao din eh. Parang feeling ko nga masyado rin alam mo yun na praise natin masyado yung pagkaka parang do it for others ganyan. Pero dapat talaga nagsisimula do it for yourself muna. Kasi saka ka makakatulong sa iba.
Kasi ano eh some of the immortal iniisip na lang nila kasi may pinag-aaral ako. Kailangan may pagkain kami sa bahay, pambili ng maintenance ng magulang ko, ganyan. Mm-hmm. So nakakalimutan yung sarili. Diyan nagsisimula yung burnout na wala ka na ng gana, gusto mo na lumipat, wala kang purpose na ano, parang feeling mo you're not appreciated at home, mga ganon, di ba? So, minsan nakaka-apekto rin yan. At ito ah, Alec, kapag ka hindi mo kasundo yung mga kaopisina mo, pag medyo coops sila, yung boss mo coops, yung kaopisina mo coops, iisipin mo, gusto ko nang mag-resign. Kasi hindi ko kasundo yung mga kasama ko eh. Tama ba itong ano, ganyang mindset na, ako hindi ko sila kasundo. Parang medyo, either they bully me or hindi nila ako gusto dahil ako yung baguhan or what. Hindi ko alam. Nandito ako para magtrabaho, hindi para makipagkaibigan.
Isa rin yan sa sobrang sakit ng ulo eh. Na alam natin yan, kahit ma-freelancer ka pa, kahit na entrepreneur ka pa or nagtatrabaho ka sa corporate, lagi ka talagang makaka-encounter ng mga tao na hindi mo makaka-vibes. Hindi mo makakasundo. At masistress ka lang talaga. Ngayon, pagdating siguro sa... pagdating naman sa pagre-resign agad. Alam mo, hindi lang... isa siya sa pwedeng mga factors na pwedeng makadagdag or maging pinakadahilan ng paglipat. Diba? Yung ibang tao... iba-iba kasi yan. Iba-ibang threshold yan. Yung iba, kaya naman. Kaya namang i-compromise yung environment, yung pakikisama. Ako na lang mag-a-adjust, 'di ba? Yung iba hindi talaga kaya eh. Yan talaga yung parang pinaka red flag nila eh. Pag nakita nila yon, at sige, talaga wala na. Pero ang akin, kapag marating na sa point na nakikita mo na gusto mong mag-resign, dapat meron kang plan B. Dapat hindi lang siya na ay magre-resign ako. Dapat meron ka na nakikita na ano bang pwede kong gawin? Kapag nag-resign ako, pwede ba ako lumipat? Pwede ba ako mag-iba ng career? And at the same time, tatanungin mo yung sarili mo na sigurado ba ako, na hindi ako yung problema? Kasi pag yung iba, gusto nila lumipat, hindi nila na-realize na sila din naman, may part din sila na parang sila din yung nagkakos ng ano eh, ng stress eh, or sinistress nila yung sarili nila. Kaya paglipat nila ng ibang trabaho, ganun din, nasistress pa rin nila. Nauulit lang. Yeah. Diba? Mm. So dapat, meron ka rin self-awareness eh. at alam mo na meron ka talagang plano pag nakikita mo na yung pagre-resign na yan.
Oo. Tsaka ano eh, kapag ka sa lahat ng kumpanyang pinasukan mo, lahat sila hindi ka nila gusto, ikaw na siguro yung problema.
Oo.
Oo, di ba? Sometimes the HR would tell you na kasi baka ano eh, baka hindi ka nila gusto dahil ganito ka, nalilate ka palagi, hindi ka maayos kausap, or may mga kaopisina kasing ano eh, bagong pasok pa lang, yung feeling close sa lahat, medyo presko, mayabang, yeah. Nataturn off ngayon yung ano, yung ibang immortal, kasi usually ang iniisip ng mga dati ng empleyado, ikaw yung bago, kami pakisamahan mo. Diba? So either ano, either kung hindi ka namin boss, hindi ka namin papakisamahan. Lalo na kung mas baba ka sa amin, or either pareho lang tayo ng posisyon, 'di ba? Kanya-kanya ugali 'yan eh. Ngayon kung bossing yung bagong pasok, eh sa umpisa ano, medyo may respect kasi bagong pasok na bossing ganyan, no? At the same time, iniistima yan ng mga ano, ng mga immortal. Tatagal kaya to rito, mukhang ano, mukhang mahina itong nakuha natin. Ganyan. So, at isang ano, isang factor kung bakit nawawala ng ganang magtrabaho ang isang immortal pag nagkakaalaman ng sweldo. Di ba? Mortal sin yan. Sasabihin mo yung sweldo mo sa kapwa empleyado. Nako, wag na wag mong sasabihin unless iparamdam mo na mas malaki sweldo nila sa sweldo mo. Yun. At least they would feel better, di ba? Pero pag bagong pasok ka tapos mataas ang starting salary mo, nako, deliks yan, deliks. Either pag-iinitang ka, papasaan ka na mas maraming trabaho, di ba?
Naalala ko lang, kwento ko lang mabilisan. Yung pinsan ko, bata, tapos bagong hire siya sa isang company, tapos talagang nag-excel siya. Siyempre, bagong pasok, so talagang ano eh, bigay todo, lahat. So, anong nangyari, pinadala pa siya sa States para lang, ano. Tapos yung iba doon, mga 10 years na, 20 years na nagtatrabaho, tapos hindi pa napapadala sa States. Pagbalik niya, yeah. Okay. So, ayun nga, ang nangyari, mga papeles niya nawala sa desk niya.
Sinabutahe siya.
Oh. So parang siya eh maano din naman kasi siya friendly siya, pero hindi niya alam na ganun pala yun, hindi pala pwedeng lagi too friendly, parang ganun, kasi iba na yung dating sa iba niyang empleyado. So ang nangyari is na stress siya hanggang sa lumipat siya ng work. Parang okay, ganun pala ang setup sa iba, no? Ganun pala talaga.
Pero usually pag pinadala ka sa ibang bansa, may ano yan, ha? May contract ka na hindi ka pwede mag-resign ng ganitong ano. Yeah. Diba? So buti natiis niya.
Natiis niya.
And yung mga snide remarks, yung mga side comment, mararamdaman mo na ay parang ayaw sa akin ni ganitong empleyado. Ganyan. Na ako, aminin ko, I've experienced yung mga ganyan na naramdaman ko na parang hindi ako welcome. So, naghahanap ka ngayon ng ibang makaka-jive mo sa opisina or makakasundo mo. Mm-hmm. Eh, swerte na lang na kinausap ng bossing yung office mate na yon, na yung about the attitude, kinausap about it. So, nagbago-bago naman. But that was a long time ago. No? Swerte mo kung ganun ang manager mo, ganun ang HR. Pero kung may mga bossing na walang pakialam, masyadong mabigat yung pakiramdam na ano, papasok ko sa opisina na ito na naman, ito namang tong hayop na to, di ba? Itong kinukups na naman ako, di ba? At wala silang pakialam dahil mas matagal silang magkakasama, mas nagbabanding sila eh.
Yeah.
Di ba? So, isa yun sa mga dahilan kung bakit ka nawawala ng gana rin sa trabaho.
Hi, this is Mirza Sison. Got lots of goals and dreams but are faced by obstacles? Join me as I help you unpack the tools you need to navigate through life's sometimes bumpy roads. Listen to my podcast called You Can Do This.
You Can Do This.
Available in all major podcast platforms.
Paano ba magkaroon ng mindset motivation? Motivational mindset.
Magandang tanong yan. Kasi kahit na, ayun nga, dito sa pandemic, isa yan sa parang pinaka-problema ng halos lahat eh. Meron silang parang tinatawag na term ngayon, ni languishing. Parang bagong term yun. Languishing. So parang alam mo yun na hindi ka naman depressed, hindi ka naman malungkot, parang ano ka lang, feeling mo lang meh, ganun lang. Parang wala ka lang gana, wala ka lang energy. Tapos feeling ko, karamihan ng tao, dumaan sa ganun, lalo na dito sa pandemic, dumaan sa languishing phase. Ngayon, kung gusto mong bumalik dun sa feeling mo, kasi alam mo yun, alam mo yung feeling na motivated ka, gusto mong magtrabaho, parang merong dalawa na bagay na, or dalawang advice na pwede kong ma-share sa inyo. Una, yung flow. Yung flow natin na tinatawag na kailangan pag nag-work ka, pumapasok ka dun sa flow, na nagpo-focus ka. Alam mo yun? So parang, as much as possible, reduce the distractions, hindi pwedeng mag-multitask ka na nag-social media ka habang nagtatrabaho ka. Kasi parang, pag nagpo-focus ka kasi, parang ang nangyayari, nakikita mo yung sarili mong nag-i-improve or may progress dun sa trabahong ginagawa mo. So, masisipagin ka. Parang yung motivation kasi natin, nakikita, nanggagaling yun sa progress eh. So, pag nakita mo may progress ka, mas masisipagin ka. Unlike pag hindi mo nakikita kung may progress ka ba o wala, parang gagawin ko ba ito? Gusto ko ba itong gawin? Mawawalan ka eh. So, dapat meron kang progress. So, focus talaga. Kailangan distractions, bawasan. Pangalawa, yung mattering. You know, why does the work matter? So, if may mga clients ka, 'di ba? Tas yung ginagawa mo, may trabaho ka para sa kanila, hindi mo alam na marami pa lang naapektuhan dun sa work mo. So, parang kumausap ka lang ng mga tao na naaapektuhan ng trabaho mo. Pag nakita mo na naapektuhan sila or nakausap mo sila, tas parang ay yung trabaho ko pala, may ano pala to, may value pala to sa mundo. Parang masisipagin ka na, magkakaroon ka na ng motivation ulit na, sige, gawin ko pa to. Kasi alam mo na, yung ginagawa mo, hindi mo lang siya basta ginagawa. Parang ginagawa mo siya kasi mahalaga siya.
Okay. Ang ganda nun ha, languishing tsaka ano yun? Yung isa?
Languishing. Yung isa na,
yung parang meh. Yung pakiramdam mo. Ito, ngayon, ang isa naman, ano yung isang second term?
Mattering.
Mattering. Kumbaga, you matter. Yung mga ginagawa mo na kape, yes. Ng kapwa. Galing. Yan. Ganda, ganda. O sige, ito. How do I stay motivated if I always fail? Yan yung mga katanungan ng isang immortal na, halimbawa, try ako ng try. Motivated ako kaya lang. Parang laging palpak eh. Parang di ata para sa akin to. Hindi nag... Parang yung mattering, parang wala ata.
Wala rin. Doesn't matter talaga.
Okay, parang ano eh, yung mattering wala eh. Yung languishing, puro languishing ang ano eh, ang nararamdaman eh.
Okay, so, siguro pagdating sa naman sa pag-fail, dapat, pero mahirap eh, mahirap naman talaga kahit ngayon, pwede na rin siya pag-usapan, di ba? Madali na lang pag-usapan. Pero mahirap talaga eh, lalo na kapag ikaw yung nakaranas noon, tapos in-expect mo, hindi ganun yung mangyayari. Tapos pag nag-fail ka, masakit, mahirap, di ba? Pero for me, ang dapat na lang na-approach natin is having a growth mindset. Imbis na, okay, this failure will define me, dapat ang tanong natin lagi, or ang approach natin lagi, what is this teaching me? Minsan kasi, hindi talaga tayo parang paulit-ulit yung problem, paulit-ulit yung failure, di ba? Paulit-ulit yung kapalpakan. Kasi, hindi natin natututunan yung lesson na tinuturo ng kapalpakan na yun. Di ba? So, parang there's this quote na that the pain will only leave you once you learn your lesson. Right? So, parang dapat ang approach natin, kada isang beses na nagkamali tayo, okay, anong pwede ko matutunan? Para next time, hindi ko na maulit yun. Mas maging better na, mas okay na yung maging decision ko, at mas maayos na yung maging trabaho ko. So alam mo yun na kailangan talaga magkaroon tayo ng growth mindset, lalo na sa mga failure na yan.
Okay. So, kumbaga, ang sinasabi mo is, ano, yung use your failure to learn something new. Ano yung lesson dyan? Pero kasi minsan, ano eh, nag-fail ka, ang daling sabihin na, sige, pag nadapa ka, nag-fail ka, bumangon ka ulit.
No.
Ano, sometimes, a lot of people are very invested in certain things, no? Tapos, pag nag-fail sila, sobrang sakit, hindi nila kayang bumangon, nawalan sila ng gana, they do something else. Hanggang ilang beses mo gagawin ng isang bagay, tapos tsaka mo sasab na, tsaka mo marirealize na, mukhang mag-quit na kaya ako, iba na kaya gawin ko. Ilang beses ka dapat mag-fail?
Oof, ang ganda, sobrang gandang tanong yan, no? Ako, from my personal experience, lagi akong binibigyan ko ng timetable yung sarili ko. So parang, depende. Minsan kasi may mga bagay na isang taon, 6 na buwan, diba? Iba 2 taon. Pero hanggat hindi dumadating dun sa point na yon, hindi ako magda-doubt. Hindi ko ka-questionin yung parang ginagawa ko. At bibigay ko talaga yung best ko dun. Yung iba kasi, parang naglalagay sila sige, after 10 tries, tigil na ako. Pero sa second try pa lang, parang hindi na nila sinusubukan talaga. Kasi okay, hindi na nag-work, ganyan. So parang ako, depende talaga yan sa'yo. Ikaw ang maglalagay yan sa sarili mo kung gaano mo, ano yung tingin mo na perfect na itry lang. At walang masama doon, ano? Walang masama. Minsan kasi nahihiya tayo na bigyan yung sarili natin ng ultimatum dahil baka sabihin, palipat-lipat ako. Pero ganun talaga eh. Minsan, try ka lang ng try bago mo mahanap yung para sa'yo eh. Diba?
Uh-oh.
Minsan, ganun talaga eh. So parang, ikaw yan, depende yan sa'yo sa timetable na yan. Pero ako, sa isang bagay na gusto ko talaga, minimum 6 months.
Six months
talaga.
Pag nakita mo walang progress, parang paulit-ulit lang nangyayari sa akin. Parang ano ah, yung mattering wala. Puro languishing lang. 6 months.
6 months ako.
Yeah. Okay. So, yung mga, di ba sabi nila, kailangan malaman mo yung why are you doing this? Yung mga whys mo. Di ba? Halimbawa, nalaman mo na ako na yung whys mo. O, ginagawa ko to para sa pamilya ko, para sa sarili ko, para hindi ako magutom. Pero nawawalan ka pa rin ng gana. O, paano mo ngayon imo-motivate yung sarili mo? Alam mo na, ito na yung may progress na. May mattering na. Alam mo na yung wise mo. Tapos, alam mo naman nag-work o may progress naman. Pero, wala pa rin akong motivation, wala pa rin akong gana.
Alam mo, sobrang ganda ng tanong mo. Kasi minsan, yung mga ganito, lagi natin nakikita, naririnig na to eh. Know your why. Dapat alam mo yung why mo. Diba?
Hindi, alam mo na, ginagawa ko to, may mattering.
Oo. At na, totoo naman, importante naman talaga yung knowing your why. Pero hindi lang kasi dapat doon nakaano eh. Yun lang yung route eh. Di ba? Pero kailangan yung ginagawa mo, pinawater mo pa rin siya. Parang halaman. You still water it. Hindi mo lang yung seed. Yung seed mo kasi, yun yung why. Di ba? Pero hindi mo lang nahahayaan na dyan. Kailangan iwa-water mo siya. What do I mean by watering the seed? Sa akin, ang naging pinaka-effective is yung reward system talaga. Dapat, kada kahit gaano ka small accomplishment yan, you reward yourself. And hindi lang ito nang gagaling sa sinasabi ko. It's actually backed up by science. Kasi once we reward ourselves, no matter how, kunyari bumili ka na, nagawa mo yung trabaho mo, edi magluto ka ng pancit canton. Diba? Or bumili mo ng sarili mo ng ice cream or bumili ka ng milk tea mo. Parang i-reward mo lang yung sarili mo. Kasi pag ginagawa mo yon, yung dopamine sa utak mo, yung happy hormones na tinatawag natin, lumalabas siya. Tapos hinahanap niya yon. Hinahanap na ng utak mo yon pag nawawala na. So, ang mangyayari, okay, gawin ko ulit yung trabaho ko. Kasi alam mo na may reward eh. May i-re-reward mo yung sarili mo. So, malaking tulong talaga yung reward system. Marami dito, lalo na Pilipino, hindi natin ito ginagawa. Yung ina-appreciate natin yung mga wins natin. Yung kahit kaunting progress.
Kahit small wins, you celebrate it, di ba?
Yes. Okay. And in your own little ways talaga, malaking, hindi mo, akala mo parang maliit na bagay, pero malaking tulong siya sa well-being mo habang nagtatrabaho ka.
Oo. Kasi ano eh, halimbawa, you reach a certain number, halimbawa, may 10,000 something ka subscribers, halimbawa. Every 10,000 subscribers or kahit 5,000, you celebrate it.
Yes.
Parang ano eh, you're excited na, sana ma-reach ko uli yung target na to, makakabili ako ng something ulit. Oh. Yung, ito yung sinasabi ng mga immortal na, hindi naman yung sinasabing deserve ko to, wag naman palaging ganun. Pero when you reach a target, parang regalo mo sa sarili. Ganun. Oh. Kasi, you've done a good job. And sinanay rin tayo na, pag nag-aral ka na mabuti, mataas ang grades mo, bibilang kita ng laruan.
Hmm.
Diba? Parang naging ganun kasi tayong mga Pinoy. Mm. Hindi ko alam kung sa ibang bansa ganun din ginagawa. Pero sa atin, yung reward system is bata pa lang, ginagawa na sa atin yan. Mm. O if you...
Ang nakakatawa dun, no? Parang nung bata tayo, ginagawa natin yun. Tapos nung pagtanda, hindi na natin siya ginagawa. Or ginagawa natin siya sa dulo na. Sa pag, okay, pag nakapag-retire ka na ng 35, nung ka na mag-celebrate.
Huwag naman, 35, parang ang aga nung mag-retire.
45,
mga,
yeah.
Hindi naman mga ano, yung mga ibang tao, 60, nagre-retire yan. Pero yung iba, they don't like to retire, ha, yung iba.
Oo.
Marami sa ibang senior, ha. Oo.
Oh, parang alam mo yun, na hindi lang naman yung malalaking rewards yung dapat nilulook forward mo. Kahit yung araw lang na to, ginawa mo yung dapat mong gawin sa trabaho mo, congrats! Higa ka, manood ka ng isang Netflix show, okay na yun. Congratulations sa'yo. Parang malaking tulong siya. Malaking tulong talaga siya.
Okay. Pero wag naman yung every time na deserve ko to, tapos every sweldo, deserve ko to. Wag naman ganun. You reach a certain target, dapat meron kang goal. Yeah.
Milestones, di ba? Yun ang magandang ano eh. Pag may milestones ka na na-reach, dapat talaga nire-reward mo yung sarili mo. Mahirap naman pag i-reward mo yung sarili mo tapos wala ka naman palang ginawa. Yun yung parang magulat ka, wala. Mababurnout ka rin.
Ito na lang mga immortal eh. Pag nabayar mo lahat ng utang mo, I think it's the best to reward yourself kasi nabayar mo lahat ng utang mo. Di ba? Maganda ka din eh.
Kahit yung nyari, sweldo, di ba? 15 o 30, tapos nabayaran mo lahat ng bills mo. Congrats! Parang hindi lang siya dapat na burden na, babayaran ko na naman yung bills mo. Parang okay, responsibilidad mo siya, so nagawa mo siya, congratulate mo yung sarili mo. Kasi hindi ka naman mabubuhay din kung wala yung mga bills na binabayaran mo. So parang alam mo yun, it's really about changing the perspective of the things that we're doing.
Ito, paano mo imomotivate ang sarili mo kung maliit ang sweldo mo? Oh, matagal ka na, hindi ka na-increasean kasi pandemic, di ba? Parang dumadami trabaho mo habang tumatagal, hindi ka na po-promote, hindi ka na na-increasean, di ba?
Medyo mahirap siyang sagutin dahil siyempre yung ibang tao, mahalaga sa kanila yung sweldo. Diba? Oh. Yung iba naman, okay lang. Yung iba din, okay lang. Para sa mga taong okay lang, edi maghanap ka ng ibang bagay na magiging anchor mo bakit ka nagtatrabaho. Yung iba kasi parang gusto talaga nila yung trabaho nila eh, regardless kung ang sweldo nila is underpaid talaga sila, pero gusto nila yung trabaho nila. Pag ganun, okay, parang paalala mo lang sa sarili mo ulit, bakit mo ulit siya ginagawa? Diba? Balik tayo dun sa why natin. So, bakit siya, why does it matter? Or, you know, yung iba parang nagsiserve lang sa mga fast food chains pero pag nakita nila na yung pinagserve nila masaya rin sila eh.
Diba? Iba yung ngiti pagka iba mahal yung mo yung ngiti. Trabaho mo eh. Iba yung iba yung saya na uy. Ganito na naman mag-host na naman kami ng podcast ni Alec.
Sabi ko
eh, di ba? Parang di ba? Oh. Mga immortal, ito sasabihin namin sa inyo, hindi kami kumikita sa podcast namin. Ginagawa namin to for the love of dahil mahal namin mga listeners namin at eto nag-enjoy kami. Ito, perfect example na ano na maraming podcasters hindi naman umaabot sa top 200 sa Spotify. Sa aming mga nagpa-podcast, malaking bagay yun eh pag nandoon kami. Ano yun? Tuntua kami ron. Wala namang bayad pag ganun. Pero, makita lang namin, uy, marami pa lang nanonood ngayon. Salamat. Na-appreciate namin yan. Kinikilig na kami dyan.
Yeah. So, diba? So, mag-a-anchor ka dun sa ano eh. Sa mattering talaga eh. So, to people... does it matter to people? And I find that, sabi mo nga, di ba, sa podcasting, marami talaga itong na-entertain at na-inform sa podcasting na ginagawa natin. Kaya, dun pa lang, bawing-bawi na tayo eh. kahit walang kita. Talaga, every week, let's go. Maghanap tayo ng guest natin, topic natin. Yeah.
Kami nag-iisip ng mga description, yung mga title, yung topic. Kami ni Alec, ha? Kami, sa sarili namin mga podcast, ha? All around kami. Yun ang ano. And we're doing this because we love podcasting. Oh, di ba? We love talking to people. Di ba? Tungkol na sa podcast pinag-usapan natin, Alec, pag-usapan natin ang small talk. Ikwento mo naman sa mga immortal para syempre supportahan ka rin nila. Oh, ano ba itong small talk na nung ulang nag-guest ka sa amin na kwento mo na ngayon, anong mga bago sa small talk na podcast?
Sa Small Talk Podcast, basically ganun pa rin. We talk about motivation, inspiration. I try to invite people, lalo na this year, babalik talaga ako sa pag-guessing kasi na-miss ko to eh, yung nakikipag-usap ka lang. Medyo tumigil ako last year, nagdahan-dahan ako sa pag-invite kasi nagustuhan ng mga tao yung solo episodes lang eh. Pero nakita ko na hinahanap na nila ulit yung mga guesting, kaya expect nyo na this year, mas marami tayong tao na may invite, mas makakausap. And parang ganito sa ginagawa ni Stanley na talagang sharing value lang din sa mga tao na nakikinig. So if you want to listen to my podcast, it's called Small Talk. It's available sa Spotify, sa Apple Podcasts. Please check nyo naman at sana magustuhan nyo rin.
Ayun, maraming salamat, Alec Cuenca. Nako, you bring so much value to this episode, pare. Maraming salamat. And yung both our podcast is produced by Podcast Network Asia. Itong Underpaid may episodes every Mondays and Thursdays. At meron kaming Instagram and Facebook at The Underpaid Podcast. And ako nagpapasalamat na tinutulungan nyo kami mga immortal, no? Tinutulungan nyo kami na maging one of the top Pinoy business podcasts in the country. So, we're very grateful, mga immortal. At supportahan nyo po si Alec. Meron siyang Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Susunod yung YouTube niya. Malapit na, di ba? Supportahan natin si Alec Cuenca. At ako, meron akong mga social media accounts. Stanley Chi, i-search nyo lang, lalo na sa YouTube. YouTube.com/StanleyChi. And Suplado Store sa Shopee. Mag-order kayo ng mga Suplado shirts doon. Merong Underpaid shirt sa Shopee. So, hanapin niyo yun at mag-order na. So, ayan. Mga immortal, pinapaalala lang namin sa inyo, ang motivation ninyo sa sarili, manggagaling sa inyo talaga. Hindi naman manggagaling sa ibang tao na yung extra push, kayo pa rin. Kahit anong motivation ang ibigay namin sa inyo, kahit gaano pa kalaki sweldo ninyo, at binigay na sa inyo lahat, kung talagang wala kang gana, I think it's time to look, yung magpahinga ka muna, mag-isip-isip kung gusto pa ba yung ginagawa mo. Pero huwag kayong magre-resign kaagad. Mahirap paghanap ng trabaho ngayon. Diba? Kinekwento namin. Emergency fund. Yung isang taon na expenses mo, meron ka dapat yan sa savings mo na hindi ginagalaw. Para kahit anuman ang mangyari, meron kang panghuhugutan na panggastos pang araw-araw. Okay? So there you have it. For Mr. Alec Cuenca, I'm your host, Stanley Chi. And this is The Underpaid Podcast. Thanks, guys!
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.